Қымбаттағайын әуетолқында азаттық радиосы, қазір сіздердің тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетсем, өткен жылы Қазақстанда ұсталған 30 өзбек босқынның 29-ы Қазақ сотының шешімімен Өзбекстанға қайтарылған. 30-ші босқын Ресей арқылы Эстонияға өтіп кетіп, сол жерден ұсталған екен. Кері қайтарылмақшы болғанда ол азамат тамырларын тіліп наразылық танытқан. Дүйсенбі күні кешке қарай Алматыда халықаралық Еуразия кинофестивалі ашылды. Оған ТМД мен шет елдерден көптеген киножұлдыздар шақырылған екен. Тілшіміз сол оқиға орнынан хабарлайтын болады. Құрметтіғайын халықаралық тақырыптарда Йеменде үкіметті күштер шерушілерге қарсы оқ атып, жексенбі күні 26 адам қаза тапса, дүйсенбі күні құрбан болғандардың саны 3 екен. Міне, бұл жөнінде де өздеріңізге әңгімелеп беретін боламыз. Бұдан кейін постсоветтік плагиатор президенттер қатарына енді Украина президенті Януковичтің қосылғаны жөнінде де бір талдау хабарымен таныс боласыздар. Хабарымыздың соңында күннің өзекті тақырыбына арналған сауалнама да сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстаннан бас сауғалап Ресей арқылы Еуропаға қашқан өзбек босқынын Эстония полициясы қамауға алған. Бұл туралы оның Қазақстандағы әйелі Азаттық радиосына хабарлап отыр. Белгілі болғандай, Эстон полициясы оны Ресейге депортацияламақ. Азаттыққа сұхбат берген босқынның әйелі ол жақтан күйеуін Өзбекстанға қайтаруы мүмкін екендігін айтады. Ал олай болған жағдайда күйеуім діни көзқарасы үшін жалған айыппен сотталып кетуі мүмкін деп алаңдайды. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстаннан Еуропаға қашып барған өзбек босқыны Рахим Сабиров қазір Эстонияда қамауда жатыр. Бұл туралы 42-тің 19 күні оның Алматы облысында тұратын әйелі Мөлдір Молдаханова хабарлады. Оның сөзінше 42-тің 16 күні күйеуінен келген хатта оған Эстония босқын мәртебесін бермейтіндігін және Эстония оны Ресейге депортация жасамақ ойы бар екендігін айтқан екен.
А всё это время его в изоляторе поддержали там в пограничном отделе в городе Нарва. И вечером того же дня он мне на почту скинул то, что его хотят депортировать в Россию и отказали ему предоставление убежища.
Мөлдірдің сөзінше күйеуін ұстауға оның жеке басын куәландыратын құжаттың болмауы себеп болған.
Так как у него с собой не было никаких документов, удостоверяющих личность, он не брал их только из-за того, что если его поймают, то сразу отправят в Узбекистан. Он так подумал и оставил дома.
Мөлдірдің айтуынша 2009 жылы діни наным сенімі үшін Өзбекстанда қысымға алынған Рахим Сабиров Алматыға келген. Осында босқын мәртебесін алып жұмыс істеп үйленген. Ал 2010 жылы Қазақ полициясы өзбек босқындарын жаппай тексеріп қамауға алған кезде Сабиров та олардың арасында болған екен, бірақ оның тиісті құжаттары болғандықтан ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып босатқан. Дегенмен көп замай босқын мәртебесінен айырылып қалған екен. Әйелі оның нақты себебін білмейді. Сондықтан өзге де босқындарды қысымға алып жатқандығын естіген Рахим Сабиров елден кетіп қалуды жөндеп тапты, дейді сұхбаттасымыз.
У него в прошлом году статус отобрали, так как департамент внутренних дел, что ли, вот это все перешло. И ему опасно стало находиться вот в стране.
Сұхбаттасымыздың сөзінше соңғы келіп түскен SMS хабарламада күйеуі қолын тіліп тастағандығын жазған. Айтуынша, бұл өзін депортациялауға қарсы наразылық болуы мүмкін екен. Дегенмен осы азғантай ақпараттан өзге күйеуінен соңғы бірнеше күн ешқандай хабар ала алмай отырғандығын айтады Мөлдір.
22:04, ну, по нашему времени пришло вот письмо, где он написал вот, что он в столице и у него рука порезана, его два дня уже, как у меня вести о нем, никаких нет. На его телефон звоню, не отвечает.
30 жастағы Рахим Сабиров пен 20 жастағы Мөлдір Молдаханованың 9 айлық баласы бар. Мөлдір Қазақстан азаматы болғандықтан өзі үшін алаңдамайды. Дегенмен күйеуін енді көрмей қалам ба деп қорқады. Сондықтан құқық қорғау ұйымдары мен қоғам өкілдерінің күйеуінің аман есен оралуына көмектесуді сұрап отыр. Естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын Алматы полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Қазақстандық заң орындары оларды Өзбекстан билігінің сұрауы бойынша тұтқындаған еді. Қазақ көші-қон мекемесі оларға босқын мәртебесін беруден бас тартқан соң мұсылман босқындар сотқа шағым түсірген. Алайда бұлардың ісін бірнеше ай бойы қараған Алматы соты қамаудағылардың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Бұл азаматтарды өз еліне қайтармау туралы адам құқығын қорғау ұйымдарының үндеулеріне қарамастан, Қазақстан 2011 жылы маусым айында оларды өзбек полициясының қолына тапсырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстаннан келіп түсіпшкен жаңалықтарға назар бұратын болсақ, осы дүйсенбі күні кешкі жақын Алматы қаласында Еуразиялық халықаралық кинофестиваль ашылған екен. Сол кинофестивальға қатысқан біздің тілшіміз Балжан Жеңісқызы қазір телефон байланысында. Балжан, саламатсыз ба? Біз тыңдап тұрсыз ба?
Сәлеметсіз бе, сағат апай.
Балжан, Еуразия кинофестивалі халықаралық кинофестиваль ғой. Алматыда мінекей дүйсенбі күні басталып ашылуына өзіңіз қатысқан екенсіз. Бұл кинофестивальға қандай қонақтар келді? Программасы, бағдарламасы қалай екен? Сол жөнінде алдымен айтып берсең.
Бұл кинофестиваль осымен 7-ші рет өткізіліп отыр. Халықаралық кинофестиваль. Бұған Голливудтың бірнеше актерлары келген екен, және де 12 іріктеліп алынған фильмдер қатысып отыр. Оның ішінде Франция, Жапония мен Қазақстан, Бельгия сияқты әртүрлі елдер бар. Қазақстан соның ішінде фильм қатысып отыр.
Ал енді жалпы осы кинофестивальдің ашылуында қандай өзіңіз білетін, танитын кино жұлдыздар кездесті?
Кино жұлдыздардың ішінен қазақстандық барлық кино жұлдыздар қатысты десе болады. Соның ішінде көптеген актерлар бар. Мысалы, жаңадан шығып келе жатқан Нұрлан Әлімжан сияқты, және де қазақ фильмінің белді режиссер Сатыбалды Нарымбетов сияқты белгілі адамдар бар.
Ал Қазақстан киногерлері бұл фестивальға қандай өздерінің туындыларын, картиналарын ұсынып отыр екен?
Қазақстандық туындылар үш туынды қазір қатысып отырған. Оларды іріктеп алған жюри мүшелері ерекше бағалап отыр. Олар өздерінің жағы шығармашылығын ерекше көрсетті деп отыр. Жағы авторлық кинолар болып табылады олар.
Балжан Аленді...
Еркін Рақшыз бар. Еркін Рақшыз өзінің киносын осы қазақ фильммен бірігіп түсіріп жатыр екен.
Еркін Рақышев Борат жайында фильм түсірем деп өзінің мәлімдемесін жасаған режиссер ғой қазақстандық. Балжан, ал қазір енді осы кинофестивальдің ашылуы болды. Ал оған қатысқан жаңағы кино жұлдыздар сонымен қатар әділ қазылар алқасында көрермендер де бұл фестивальге қатысатын алғашқы фильмді де көріп жатқан болар қазір тамашалап. Қандай фильм екен ол?
Алғашқы фильм көрсетіледі.
Рахмет онда, Балжан. Бұл Еуразия кинофестивалінің күн тәртібімен, бағдарламасымен біздің тыңдармандарымызды әрі қарай алдағы күндерде таныстырып отырасыз ғой деген сенімдеміз. Сонымен қымбат ағайын, 7-ші Еуразия халықаралық кинофестивалі Алматыда осы кешкісін ашылып, онда Қазақстанда тұңғыш рет 3D форматында түсірілген ресейлік режиссер Егор Кончаловскийдің «Возвращение в А» деген фильммен ашылған екен. Фестивальді ұйымдастырушылар осы жылғы кино байқауға Орталық Азия кинолары ғана емес, бүкіл тайымды Еуропа және Азия елдерінің фильмдері қатысатындығын да айтып отыр. Демек, бұл Еуразия кинофестивалінен күтетін үміт көп дейді олар. Қазір хабарларымыз шағын құлақтандырдан кейін қайтадан жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық жаңалықтарға қарай бұрып көрсек. Йемендік қауіпсіздік күштері жексенбі күні шерушілерге оқ атқанда кемінде 26 адам қаза тауып, жүздеген кісі жарақат алған. Одан кейін ел астанасы Санада қауіпсіздік жағдай ушығып кеткен. Дүйсенбі күні де йемендік шерушілер наразылық шарасын жалғастырмақ болғанда мергендердің оғына тап болған екен. Енді бұл туралы сізбен бізге бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестай кеңірек әңгімелеп берсе. Үкілай, жалпы соңғы деректер қандай бұл Йемен елінен түсіп жатқан?
Рахмет, сағат. Йемен астанасындағы шерушілер үкіметтік күштердің халыққа қарсы жексенбі күнгі оғынан кейін осы дүйсенбі күні қаланың кейбір аймақтарын басып алмақ болғанда тағы да қатты атыстар болған. Соңғы деректерге қарағанда шатырлардың төбесіне шығып алған мергендер оғынан қаза тапқандар саны артып отыр. Яғни бұл елдегі дәрігерлердің айтуынша дүйсенбі күні ауруханада кемінде 20 адам шатырға шығып алған мергендер оғынан қаза тапқан. Олар Сана университеті маңында да тағы 3 адам үкіметтік күштердің мергендер оғынан жарақаттанғанын айтты. Хабарлар қарағанда шерушілер жексенбі күнгі өзгеріс алаңы жанында қақтығыс болған жерді басып алмақ болғанда қауіпсіздік күштері оларға оқ атқан. Жалпы йемендік шерушілер елді 33 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп келеді. Шерушілер көбірек жерлерді басып алып шатырлар тығып алуға тырысқан. Олар тұрғындарды жаппай шерулерін жалғастыруға шақырып отыр. Жексенбі күні ақпан айынан бері өткен ең үлкен шеруге 10,000 адам қатысып, қалың тобырға оқ жаудырған кезде кемінде 26 адам қаза тапқан. Бұл шабуылдан қаза тапқандар саны тағы өсуі мүмкін деп отыр. Өйткені бұл шабуылда, яғни оқтан үкіметтік күштердің оғынан жараланғандар 600-ден асады деп айтылған.
Үкілі жалпы наразылық шаралары басталғанына біраз уақыт болды ғой. Сол басталғаннан бері Йеменде қаза тапқан құрбан болған адамдар саны қанша екен?
Жалпы адам құқығын қорғаушы топтар билікке қарсы шерулер басталғаннан бері Йемендегі қаза тапқандардың саны 150-ден асты деп айтып отыр. Йемендегі британдық журналист Том Финнің айтуынша, Салих қауіпсіздік күштерінің жексенбі күнгі атысы 300-де қырғын болды дейді. 8 айға созылған наразылық шерулерінің ішіндегі ең үлкені болған бұл жексенбі күнгі шеруде халық өте ашулы болды дейді бұл британдық журналист Азаттыққа берген сұхбатында. Ол өзгеріс алаңында қырғыннан кейін халық тағы да ашуланып отыр, яғни Салих режимі құлағанша шерулерін жалғастыра беруге сөз беріп отыр дегенді айтып отыр. Йемен үкіметінің өкілдері жексенбі күнгі атыс жоспарлы түрде болды деген айыптауларды жоққа шығарып, ондай айыптауларды қабылдамай отыр. Шерушілер электр станциясына шабуылдамақ болып, оны қиратпақ болғанда үкіметтік күштер оларға оқ атты дегенді алға тартты. Йеменнің мемлекеттік ақпарат құралдары да бұл жексенбі күнгі атыстарды шерушілердің үкіметтік күштерге қарсылығынан кейін болды деп ақтауға тырысып отыр және жараланғандардың көбі әскерлер екендігін де айтқан. Йемендік телеарналарда бұл интернетке шығып кеткен және адамдардың атыстан өліп жатқан көріністерін көрсеткен видео жазбалар, бұл санада түсірілмеген видео жазбалар дегенді айтқан. Ал басқа да мәліметтер осы теледидар ақпараттарында да осы санадағы қақтығыстардың болғанын жергілікті ақпарат құралдары жоққа шығаруға тырысуда.
Ал оқиға орнында болған жергілікті тұрғындар бұл орайда осы қақтығыс туралы не дейді, олардың пікірлері бар ма?
Иә, жергілікті тұрғындардың бірі, осы Салихты қолдаушы азаматтың бірі жексенбі күнгі шеру барысында болған екен. Ол басында шеру бейбіт басталған еді, кейін соңы қақтығысқа ұласып кетті дегенді айтады.
اليوم احد المعتصمين ارادوا ان يخرجوا ويقولوا حسن ثوري فخرجوا الى هنا
Шерушілер өзгер салаңына ағылып жатты. Бірінші бұл бейбіт шеру болған, бірақ кейін олар қолдарына қару алып көліктерге жарылғыш заттар лақтырғанда қақтығыс күшейіп кетті. Қазір жараланған біраз адам қақтығыстан қашып шығуға тырысып жатыр деген еді Саана қаласының тұрғыны. Оқиға орнында болған басқа да адамдардың сөздеріне қарағанда, үкіметтік күштер ауыр қаруларды пайдаланған. Осыған дейін билік әскері мен шерушілер бұлай қақтығыспаған екен. Оппозиция жетекшілері өткен түнде жараланып қаңсырап жатқан шерушілерге дәрігер шақырғанда үкіметтік күштер жедел жәрдем көліктерінің жолын бөгегендігін айтып отыр. Йемен әскерилерінен бөлініп кеткен әскерлер шерушілерді қолдап, Салих режимін қолдау қылмыс деп бұрынғы режим өкілдерін сотқа тартуға шақырып жатыр. Үкіметтік күштер мен оппозицияда өз бақылауларындағы аймақта қауіпсіздік жағдайын күшейткенін айтады. Салих үкіметінің әскері жолдарға бақылау бекетін орнатып, барлық көліктерді тексере бастаған. Оппозиция қолдаушылары да Санада орналасқан штаб пәтерлер маңына бақылау бекеттері орнатылғандығын айтып отыр. Сананың шекаралық аймақтары мен барлық қалалық аймақтар қазір түгелімен Салих күштерінің бақылауында отыр. Олар жергілікті тұрғындар мен бізді қолдаушыларға шабуылдап жатыр дейді оппозициялық шерушілердің бірі. Бұл тұста шерулер жалғасқан сайын бұл санадағы халықтың тіршілік жағдайы да қиындап барады. Йемен экономикасына бұл наразылық шерулерде өзінің кері салдарын тигізіп отыр. Бұл жайында Британиядағы Оксфам ұйымыда өзінің зерттеуін жариялаған болатын.
Рахмет үкілеңіңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. қымбаттаған ендігі бір талдау хабарымыз постсоветтік президенттердің плагиаттық пен айналысып жатқаны жайында болмақ. Постсоветтік плагиатор президенттер қатарына енді Янукович қосылды деген мақала авторының жазуынша украиналық басылымдар мен Австрияның авторлар құқығын қорғау ұйымы президент Виктор Януковичтің таяуда жарық көрген кітабынан плагиаттық дәлел айғақтар тапқан көрінеді. Міне осы мақаланың мазмұнымен және қандай плагиаттық айғақ дәлелдер табылып отырған сол жөнінде сізбен бізді қазір Ермек тілеген таныстырса. Ермек, Украина президентінің бұл кітабында қандай мін қателік кеткен екен?
Рахмет. Украина президенті Виктор Януковичтің Украина мүмкіндіктері ел деген кітабы жоқтағысын тілінде Австрияның Мандельбаум Берлік баспасынан басылып шыққан екен. Украинская правда газетінің айтуынша осы кітапта бірнеше украин журналист мен саясаткерлерінің материалдары тіпті студенттердің рефераттарынан да үзінділер бар екен. Басылым жазуынша ол материалдардың қайдан алғанын Янукович ешқандай сілтеме көрсетпепті. Украинская правда газеті корреспондент журналының бас редакторы Виталий Сышпен сұхбаттасыпты. Оның айтуынша президент Гонконг пен Сингапурдегі реформалар жасаудың орнына олар реформалардың табыс жайлы ақпаратты жолма-жол көшіріп бере салған. Кеше өз пікірімен президент Виктор Януковичтің ойларының сөзбе-сөз сәйкес келетінін біліп қатты таңғалдым деген сөзін келтіріпті.
Ермек, ал енді Украина президенті Виктор Янукович бұл айыптауларға қатысты қандай да бір жауап қайтарды ма?
Бұл айыптауға президенттің өзі жауап бере қойған жоқ екен, бірақ оның гуманитарлық және әлеуметтік саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Анна Герман бұл айыптауларды арандату деп атапты. Алайда кітапты ағылшын тіліне аударған аудармашы Константин Василькевич айыпты өз мойнына алды. Оның айтуына қарағанда кітап оқуға жеңіл болсын деп кейбір сілтемелерді алып тастаған сол кісі екен. Ал Анна Герман бұл оқиғадан кейін студенттермен кездесіп, ағылшын тілінде кітап мәтінін баспаға жөнелтірді қайта оқып шықпағанын айтып, өзін кінәлай бастады деп жазады украиналық Главком газеті. Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Украина президентінің әкімшілігіне сауал жолдаған еді, оған ешқандай жауап алмады.
Ермек, мен байқауымша Янукович постсоветтік елдердегі мұндай оқиғаға осындай жайтқа душар болып отырған алғашқы президент емес қой. Азаттық сайтында да бірқатар жазылған
дүниелер бар еді ғой. Жоқта Азаттық сайтында Түркменстан президенті Құрбанқұлы Бердімұхамедовқа байланысты мақала жарияланған. Онда бұл Бердімұхамед 54 жасқа толған туған күнінде телешоуда түркмен халқына өзінің ақындық, композиторлық және әншілік өнерін көрсеткен болатын. Ол сөзінде өзі жазған, әнінде өзі жазған әнді жұрт алдына өзі шығып орындаған. Бірақ бірнеше уақыттан кейін бұл әннің бұдан бірнеше жыл бұрын шыққан махаббат туралы танымал әннің көшірмесі екені белгілі болып қалған. Негізі мұндай да Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына да байланысты айтылған. 1998 жылы Дат газетінде Нұрекең мен Тұмекең өлең авторы кім екен деген шағын мақалада қазіргі парламент депутаты Бекболат Тілеуқұлұлы айтып жүретін танымал әндердің бірі «Елім менің» әнінің сөзін жазған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дегенге күмән келтірілген. Бұл пікірге дәлел ретінде Тұманбай Молдағалиевтің «Елім менің» деп аталатын өлеңін Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа «Қазағым мен» деген өлеңмен қатар қойып салыстырған, сондағы айырмашылық жалғыз шумақ болып шығыпты.
Ал енді Украина президенті Виктор Януковичтің кеткен қателікті кеңесшісі Анна Герман мен аудармашы Константин Васильевич өз мойындарына алғанын жаңа айттыңыз. Ал енді 1998 жылы Назарбаевтың өлеңіне байланысты даудың жүгін қазіргі соның шешімін кім өз мойнына алып отыр?
Бұл өлеңге байланысты ақпарат құралдары жиі-жиі мақала жаза бастағаннан кейін жаңа «Елім менің» өлеңін жазған ақын Тұманбай Молдағалиев өзі сөз алып, бұл өлеңін кезінде президентке сыйлағанын айтқан болатын. Содан кейін бұл жайлы сөз саябырса да, ал 2006 жылы қаңтарда Қазақстан президенті инаугурациясында Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні мемлекет әнұраны ретінде ойланды. Әннің сөзін жазған Жұмекен Нәжімедовтің қатарынан Нұрсұлтан Назарбаевтың аты қосылып кеткен екен. Бірақ 1950 жылдары жазылған өлеңнің авторлығына Қазақстанның қазіргі президенті қандай үлес қосты, ол жағы әлі күнге дейін жұмбақ.
Әлі зерттеуді қажет етеді дейсіз ғой. Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбаттаған, сонымен постсоветтік кеңістіктегі кейбір елдердің президенттері кітап жазып немесе ән шығарып өлең айтқан кезде плагиаттық жағдайларға жол береді деген бір мақаланың мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өттік. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай Қазақстан жаңалықтарына қарай бұратын болсақ, Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс депутаттары өткен аптаның бейсенбі күні діни қызмет және діни бірлестіктер деп аталатын жаңа заң жобасын талқылаған болатынды. Бұл жаңа заң жобасындағы баптардың бірі мемлекеттік органдар ғимараттарында діни рәсімдерді атқаруға тыйым салуды қарастырады. Ал хиджаб киюге тыйым салынбайды, бірақ хиджабтың қазақ әйелдері мен қыздарының ұлттық киімі емес екендігі жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі деген болатынды дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Лама Шариф. Осы ретте Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері қарапайым азаматтардан осы діни бірлестіктер және діни қызмет деген заң бойынша егер мемлекеттік мекемелерде ғимараттарда намазхан бөлмелері жабылатын болса сіздің оған көзқарасыңыз қалай жалпы осы жөнінде не ойлайсыз деген сауалнама жүргізген болатын да қазір сол сауалнаманы сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Қазақстанда жаңа қабылданғалы жатқан діни сенім және арыздан босандығы туралы заң жобасының 7-ші бабы бойынша Қазақстандағы мемлекеттік органдарда және басқа да қоғамдық орындарда мемлекеттік ұйымдардың кеңселерінде намаз оқуға және діни құлшылық жасауға тыйым салынбақ. Сіздің осыған көзқарасыңыз қандай? Осы жөнінде айтып берсеңіз.
Еще көзқарасым дұрыс. Запрещать не нужно, есть выбор человека, его надо уважать прежде всего. Хочет он верить, поклоняться и почитать все эти, ну, без пары знатков. Сыгельси же рейта, но тыим салуга однозначно нельзя.
Когда мы говорим, что таза дыни жолмен жүретін болса, ол мысалы жұмыс орнында бір бөлмені дайындап, сол жерде намаз оқып, не қылуға, ол меніңше рұқсат етілу керек халыққа. Себебі мен айтып бір үлкен жағдайын білем. Соның директоры өзі 30 жыл 40 жыл сол директор болған кісі. Совет үкіметі құлап Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін ең бірінші ол таңертең гимн ойнатты. Ең бірінші. Сосын Құран оқытты. Сонан кейін бір сабаққа шықты. Он менің ойымша ол одан шыққанда отылған жоқ мысалы. Ол діни уағызды да жүргізіп отырды. Кәдімгі мәдениеттік білім саласында жүргізіп отырды.
Мен өзім де намаз оқимын, сондықтан да оқу орындарында ондай орындар болу керек деп ойлаймын. Себебі бізге сабақ уақытында ондайлар келіп қалады да, намаз уақыты келіп қалды, сол кезде біз оны қаза қылуға болмайды, ол біздің парызымыз болғандықтан міндетті түрде ол жерге болу керек екен, біз мұсылманбыз. Мен өзім солай ойлаймын.
Менің ойымша ол әрине дұрыс сияқты, діннің оған еш қатысы жоқ қой. Бізде ислам діні, ол жерде тек қана ислам діні ғой бізде, Қазақстанда көбінде осы мекемелерде намаз оқып, не болмаса осы бес оқ намазын оқыған адам әрине арыждан таза, ешқандай қателікке бармайды дегендей. Қалайсыз болады, ол жерде менің ойымша дұрыс.
Тыйым салған дұрыс па?
Тыйым салған дұрыс емес.
Не себепті?
Не себепті болғанда енді қалайсыз болады. Ол әрине ислам діні болғандықтан шығар. Айқасына кішкене қызық екен.
Жақсы, рахмет.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда қазір парламенттің төменгі палатасында талқылауға түскен діни қызмет және діни бірлестікті туралы заң жобасының 7-ші бабында қоғамдық мекемелер мен кеңселерде намаз оқуға тыйым салынады делінген. Міне осыған қатысты алматылық бірқатар тұрғындармен сауалнама жүргізген біздің Алматыдағы тілшіміз Алтынбек Бағай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы тікелей әуе толқынындағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет салып өтейін. Нью-Йоркке жеткен Палестина жетекшісі Махмуд Аббас Израильді Палестина мемлекетін мойындап, бейбітшілік үшін мүмкіндікті жоғалтпауға шақырды. Йемендік күштер дүйсенбі күні тағы 20 адамды атып өлтірген, бұл хабарды жергілікті дәрігерлер растап отыр. Осыдан бір күн бұрын билік күштері шерушілерге қарсы оқатқанда 26 адам қаза тапқан еді. Ливияның уақытша үкіметі биліктен қуылған президент Муаммар Каддафиге жақын күштермен қақтығыс жалғасып жатқандықтан елде жаңа үкімет жасақтау әзірге мүмкін болмай жатқандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік қауымдастықты су тасқынынан зардап шегіп үйлері мен егіндіктерінен айырылған пәкістандықтарға 357 миллион доллар көмек беруге үндеп отыр. Түркия Египетпен одақ құруды қалайды. Бұл туралы түрік сыртқы істер министрі Ахмет Дәуітоғлы ақштың Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында мәлімдеген екен. Қазақстанда халықаралық Еуразия кинофестивалі басталды. Алматыда Еуразия фестивалі жергілікті және халықаралық кино жұлдыздардың қызыл кілемін жүріп өту дәстүрімен ашылған екен осы күні кешкі жақын. Пәкістанның оңтүстігінде Карачи қаласында полицияның жоғары лауазымды қызметкерінің үйі жанында автокөлікте жасалған жарылыс салдарынан кемінде 8 адам көз жұмған. Ардақтағайын біздің тікелей әуе толқында хабарларымыз осымен аяқталды. Осыдан кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедері айдарының әлеуметтік тақырыптарға арналған хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайымда азаттықпен бірге болыңыздар. Әрқашанда өздеріңмен амандықта тілдескенше сау-саламат болыңыздар.